Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloko ny vavan'Andriamanitra. Ombantsika mianakavy any an'ny Tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masinda Marka toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany no nibetsaka ny vahoaka sady tsy nanan-kohanina dia niantsom-pianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe mampalahelo ahy ty vahoaka fa efa telony izay tsy nisaraka tamiko ka tsy manan-kohanina. Ary rampidiako any an-tranony izy tsy mihinana dia ho reraka ny an-dalany fa avy lavitra ny sasany. Dia hoy ny mpianany namaly azy, aiza no ahitana mofo avoky reto aty anefitra? Ary izy nanontany azy hoe manana mofo firy anareo? Fito io izy ireo. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka ary noraisiny mofo fito, ka no novita ny fisaorana dia novakiny sy nome nozarainy mpianany ary nozarainy tamin'ny vahoaka. Ary nanana azandrano madinidinika vitsivitsy koa izy ka nitsofondrano dia nasainy nozaraina. Ary nihinana ny olona ka voky, ary nysombosombo ny sisa tsy lany nentiny dia nisy fito sobika. Tokony ho efatra hariva nefa no nihinana dia nampidiny. Dia niondrana tsambokely niaraka tamin'izay sy mpianany ka tonga tany amin'ny faritaniny Dalmanuta. Izany ary ny teny ny Tompo. Dia raneo anao Re Kristy. Tsy nanafina ny alahelo ny amin'ireto vahoaka nanaraka azy Jesosy satria tsy nanan-kohanina izy ireo. Mangotika ny fon'i Jesosy rehefa tandondomondoza ny fiainantsika mianakavy. Andro maromaro izay no hitantsika na inoantsika azy na nasitrana aretina maro satria aina ny vonjena. Eto indray telo andro tsy nihinan-kanina ka noana, ny sakafo mantsy aina. Azo ambara araka izany fa na inona mandrahona ny antsika, tsy fandriam-pahalemana, kere, valanaretina, ahitany dia mangotika amin'ny fon'Andriamanitra. Tsy izy mihitsy no nanao be marenina amintsika manoloana zavatra toy izany, tsy hoe miandro tolora-potsiny anefa isika amin'izany na hifanilika sy hialandraitra ka hanao hoe aiza no ahitana mofo avoaka an'ireto aty anefitra. Asain'Andriamanitra hifanometanana aloha isika samy isika hanolotra ilay mofo fito. Mampatsiatsika ny diakra fito lahy izara mofo ho andreo mpitondra teny izany. Ry kristianina havana, tsy fotoanany fitiavatena sy misarobokoana intsony izao andro diavintsika izao, fa fotoanany fifamezan-tanana. Ary rehefa manao izay manandrefy antsika isika dia Andriamanitra avy eo no misahana ny sisa. Atolory ary izay azony efa mizarana fotoana, hevitra, fanentanana, hafaliana, vola makarena sy ny maro hafa izay manome sy mizarazara tokoa no miaro lova soa izay tsy mety simba hoy ny irantsika mianakavy.